kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa iyo, Daniel. Kamusta naman ang Canberra?
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Medyo maganda ang panahon dito ngayon sa teritoryo, no? Eh, kahapon medyo malakas ang ulan at napakalakas ng hangin. Pero ngayon lumabas na si Haring Araw.
Oh, dito rin sa Melbourne Kahapon medyo maulan-ulan. Tila nag-uusap ang lagay ng panahon sa lugar natin, hindi ba?
Oo, medyo kinakabahan nga yung mga residente dito sa ACT dahil baka umapaw yung mga rivers.
Oo.
At mga lakes dito. At alam mo naman na medyo yung mga sewage system dito sa ACT hindi ganun ka-prepared para i-address yung mga flood emergency na katulad na nangyari sa Sydney.
Alam mo, iniisip ko, ACT mo, malayo yan sa baha kasi medyo bulubunduking kayo, hindi ba? Pero may panganib pa rin.
Meron pa rin panganib kasi may mga surrounding dams dito sa ACT at marami rin mga lakes, no? Pero yung mga lakes namin dito, Maridel, mga man-made.
So, parang pwede mong bawasan, ika nga nila, i-dump yung tubig kung sakasakali.
Pwede naman siguro. Sana kung magkakaroon nga ng flood emergency dito sa ACT.
Oo. At alam naman natin na sinusubaybayan yan ng matindi ng mga opisyal. Kaya kailangan subaybayan rin natin ng matindi ang mga balita para maging updated, hindi ba?
Tama ka dyan, Maribel.
Nilabas mo na ba ang mga winter clothes mo?
Oo, medyo linabas na natin pati yung mga payong kasi nung umpisa ng taon na to, nag-umpisa ng mag-ulan.
Mm-mm.
At katulad nga na sinabi ko, malakas ang hangin dito sa ACT. Siguro dahil na rin sa bagyo na dumadaan dahil malapit tayo sa karagatan.
Alam mong natutunan ko sa pamumuhay dito sa Australia, kailangan mamuhunan ka sa matinding raincoat. Kasi yung payong, kahit gaano kang mahal at gaano ka tibay, pag naabutan ka ng hangin, naku, dadalhin ka pa yata nun sa kabilang state, hindi ba?
Oo, tama ka dyan, Maridel. At ngayong Marso, transition na, no? From summer to autumn season.
Ilang payong na rin ang sinira ng matinding hangin sa paninirahan ko dito. At napag-usapan natin ang lagay ng panahon. Kasama ka ba sa mga naglinis ng kapaligiran itong nakarang mga araw sa Clean Up Day sa Yarra Lumla Bay?
Oo, hindi tayo doon kasama, Maridel. Pero sa loob ng halos 3 buwan, maraming malalakas na ulan na ang dumaan dito sa Canberra. At ilan sa mga dulot nito ay pagbagsak ng mga puno at pag-anod ng basura sa mga base sa loob ng teritoryo. Kaya naman nag-organisa ng cleanup day drive ang Philippine-Australian Association of the ACT and the Monaro Region Incorporated noong ika-anim ng Marso para linisin ang Yarra Lumla Bay kasama ang ilan sa mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas. Mahigit 50 ng kanilang mga miyembro kasama ang kanilang mga pamilya ang dumalo para dito nga sa cleanup day.
Maganda yan, no? Kasi ibig sabihin na inaako rin natin yung responsibilidad sa pangangalaga sa ating kapaligiran, di lamang sa sarili nating bahay o bakuran.
Oo, tama yan. Napaka-importante na gawa natin o bigyan nating pansin ang ating environment. Well, you know, Mother Nature is very important, Maridel, lalo pa ngayon at panahon nga kung saan ang diskusyon sa climate change ay napakamalawak.
Isa ring magandang paraan para mamulat yung susunod na saling lahi, di ba? Kasi pag nakikita mo yung basura at pinsala nito sa kapaligiran, siguro magiging mas maalam ka para sa mga hakbang at pag-iingat sa hinaharap.
Tama, Maribel.
At para naman sa usapin ng hinaharap sa mga nagbabalak na maglakbay sa susunod na mga buwan, mobile mission para sa mga taga-Perth?
Oo, tama ka dyan, Maridel, no? So, agad na nagdagdag ang Philippine Embassy sa Canberra ng 300 additional na slots sa kanilang mobile consular mission sa Perth na gaganapin mula 22 hanggang 24 ng Marso nang i-anunsyo ng syudad na magbubukas na ang kanilang borders. Ang slots na ito ay nakalaan para sa mga Pilipinong may expired na passports o mag-e-expire ang passport ngayong taon. magbubukas ang mga slots ngayong araw, ganap na alas 3 ng hapon Perth time, kaya naman pumunta lamang sa opisyal na website ng embahada para magpa-register. Ang mga slots na ito ay additional sa mga appointments na secure last year nang ma-postpone ng mobile consular mission sa Perth. Para doon sa mga nakapagpabook ng appointment noong nakaraang taon ay maghintay lamang ng abiso mula sa embahada.
Yan yung isa sa mga naantala no nitong pandemya, yung pagre-renew ng mga pasaporte. At ngayon nga na pwede na muling maglakbay, kailangan na bigyang atensyon yan.
Oo, magandang balita ito para sa ating mga kababayan sa Western Australia.
At isa ring magandang balita para sa mga kababayan at kababaihan, magsuot ng lila tuwing araw ng Martes.
Oo, so inilunsad kahapon, Maridel, ng Embahada ng Pilipinas ang kanilang suporta sa International Women's Month na may temang We Make Change, Work for Women, kung saan hinimok nila ang ating mga kababayan na magsulot ng kulay lila tuwing Martes para ipakita ang suporta sa mga kababaihan at for gender equality. Dumalo naman noong ika-4 ng Marso ang ilan sa mga delegasyon ng Philippine Embassy sa UN Women Australia event kung saan nagbigay ng talumpati si Ministro Marie Spain na siyang Ministro ng Foreign Affairs at Women sa Australia.
Ayan, at isang patunay na talagang matindi ang pag-usad ng mga kababaihan, lalo na dito sa Australia dahil ang mga nakaraang mga sugo ng Pilipinas sa Australia, karamihan sa kanila o marami sa kanila ay mga kababaihan.
Tama ka dyan, Maridel.
At syempre, dahil buwan ng Marso, patuloy ang paggunita at pagbigay pugay at pagkilala sa mga naabot at pagsisikap ng mga kababayan, di lamang sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga kababayan, pati na rin ng mga kapwa tao, maging babae man o lalaki. At isa sa mga natatanging kababayan ay nakilala mo, kung di ako nagkakamali, Daniel?
Oo, mapalad tayo. Nakapanayam si Marlene Tucker, siya ang Executive Director ng Air Services International Commission. So ngayong buwan ay kikilalanin natin at ipapakilala sa ating mga tigapagsubaybay ang ilan sa mga natatanging Filipino-Australia women sa bansa. Isa na rito ay si Marlene Tucker na Executive Director ng Government Statutory Agency na International Air Services Commission. Sa kanyang lampas 3 dekadang paninilbihan sa gobyerno ng Australia at Pilipinas, ay pinatunayan ni Marlene na ang husay ng kababaihan ay hindi papahuli, lalo na sa larangan ng foreign affairs, diplomatic services at serbisyo publiko. Nagtapos ng abuga siya sa Pilipinas si Marlene. Matapos makapasa sa Foreign Service Exam noong 1988, ay nadestino sa Hong Kong para tulungan ang mga OFWs na inaabuso ng mga employer hanggang sa nanungkulan siya dito sa Canberra. Hindi naging madali kay Marlene ang makahanap ng trabaho sa Canberra nang mapagdesisyonan niya na manirahan ng permanente kasama ang kanyang asawa na kanyang nakilala rito. Ngayon ay matagumpay niyang pinamumunuan ang isang ahensya ng gobyerno na hindi karaniwang pinanghahawakan ng mga kababaihan, lalo pa ng isang migrante. Ibabahagi natin, Maridel, ang matagumpay na kwento ni Marlene Tucker sa Australia sa mga darating na araw.
Nakakatuwang isipin, hindi ba, Daniel, na kahit saan mang dalhin mo, kahit saan mang bahagi ng mundo mo dalhin ang Pinay, ay unti-unti at mahahanap rin niya ang kanyang pwesto sa sulok ng bundong yon at magsasagawa siya ng syempre hindi mo ba pagkakailang matinding pagbabago sa buhay ng maraming tao.
Oo naman, at isang malaking bagay na ikaw ay manungkulan sa serbisyo publiko no dito sa Australia, lalo pa kung ikaw ay isang babae at kung ikaw ay isa pa ring migrante. So hindi yan madali, kaya ating pinagdiriwang o sineselebrate natin itong tagumpay na nakamit ni Marlene Tucker, and she hopes na itong maging inspirasyon para dun sa mga kababayan natin na piniling lumipat dito mula sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga international students.
Yan. Sa patuloy na pagbuwag, ika nga nila ng glass ceiling na tinatawag na matagal nang pinagsisikapang mabuwag ng marami.
Oo, marami, marami pa yan dito, Maridel. At ipapakuha natin sa ating mga tigapanib na kikilalanin natin yung mga matatagumpay na mga Pilipino dito sa Australia para ibahagi ang kanilang istorya sa atin.
Ayan. At syempre, ang kwento, sa likod ng kwentong yan ay makikita rin natin kung paano sumikat ang isang o tumindi ang sikat ng bituin ng isang Pilipina, hindi ba?
Oo, tama ka dyan, Maridel.
Pero Daniel, hanggang sa mga susunod na araw ay aalamin pa rin natin ang mga kaganapan, lalo na sa mga pagsisikap kaugnay ng embahada sa mga iba't ibang lugar, lalo na yung Perth Mobile Mission. Sa mga updates, nasa website yan, kung hindi ako nagkakamali.
Oo, tama yan. At mga susunod nating report ay patungkol na sa nalalapit nga na eleksyon.
Oo, ayan na. Busy ka kasi sa Pilipinas at sa Australia. Alam mo ba kung baka malito ka, baka sabihin mo. Pag mag-ulat ka, pang punong ministro ng Pilipinas at pangulo ng Australia.
Hindi yan. Pero tama ka, medyo busy na tayo sa ating trabaho dito. Pero ihatid pa rin natin sa ating mga tigapakinig ang latest nga sa Philippine election sa darating na Mayo.
Lalo na dun sa mga overseas absentee voters. Kasi tama, yan ang mga unang bibilangin dito sa Australia. At isa ka sa mga, ika nga nila, makakasaksi ng pagbilang na yan.
Tama, Maridel.
At huwag kalimutan sa sbs.com.au/Filipino ang mga pinakahuling updates at podcast na hatid namin sa inyo. Maraming salamat, Daniel. Hanggang sa susunod na ikalawang linggo o fortnight.
Walang anuman, Maridel. Mag-iingat ka dyan palagi.
Kayo din. Maraming salamat, Daniel. Narito muna ang ilang mahalagang paalala. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.